Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në vazhdim e krizave politike, rritet numri incidenteve me motive etnike. Gatimi ushqimeve tradicionale bëhet profesion primari 7 motrave nga Maqedonia e Veriut, të cilat janë të diplomuara në drejtime të ndryshme. Në rubriken Femina flasim me Gzona Gashin, ajo është psikologe dhe udhëhecse e qendrës ditore për fëmijët në situatë rruge në Prishtinë. Që ti dëgjoni të zgjuara këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dhënat e policisë së Kosovës thonë se incidentet me motive etnike në Kosovë janë duke u rritur gjatë vitit 2023 krahasuar me vitet më parë. Policia e Kosovës thekson se nga fillimi i këtij viti janë regjistruar 16 incidente ndëretnike. Doruntina Baliu e ka përgatitur raportin në këtë temë.
Incidentet me motive etnike në Kosovë janë duke u rritur gjatë vitit 2023 krahasuar me dy vitet e mëparshme, thonë të dhënat e policisë së Kosovës. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, policia e Kosovës thekson se nga fillimi i këtij viti janë regjistruar 16 incidente ndëretnike dhe shton se këto raste po hetohen sikurse të gjitha veprat tjera penale. Sipas policisë, gjatë vitit 2022, numri rasteve të incidenteve me motive etnike shënoi rënje në krahasim me vitin 2021, por nuk sqaron arsyet e mundshme sepse si vjet janë rritur sërish incidentet e tilla. Në vitin 2022, policia ka cilësuar 11 incidente me motive etnike, ndërsa në vitin 2021 kanë qenë 14 të tilla. Reli është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetje nëse janë të informuar se trendi i incidenteve ndëretnike është në rritje dhe se çfarë mund të bëjnë institucionet për këtë. Për përgjigje nuk ka marrë deri më tani. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha më 12 shtator se çështja e sulmeve ndaj serbëve të Kosovës do të jetë një nga temat kryesore në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve të enjtë në Bruksel. Djegja e shtëpisë së një të kthyeri serb në komunën e Vushtrisë dhe sulmi i pretenduar ndaj një serbi në rrugën për në fshatin Dobrotin të komunës së Graçanicës në afërsi të Prishtinës janë dy incidentet e fundit të raportuara më 19 shtator nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Policia e Kosovës nuk ju përgjigj konkretisht pyetjes së Relit për këto raste, por nënvizoi se bazuar në kompetencat dhe detyrat për zbatimin e ligjit, ajo është gjithmonë e përkushtuar që të kujdeset për të gjithë qytetarët dhe pronën e tyre, pa dallim etnie, race apo orientimi. Në anën tjetër, Igor Markovic nga organizata joqeveritare Aktiv, e cila monitoron rreziqet e sigurisë për serbët në Kosovë, thotë se numri incidenteve ndërretnike është më i madh se sa ai që policia ja ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë. Ai shpjegon se serbët e kthyer janë më të cënuarit dhe se në përgjithësi nuk i raportojnë incidentet në polici, ose policia nuk i ka karakterizuar si të motivuara etnikisht.
Veliki broj napada na imovinu i fizičku bezbednost povratnika.
Ka pasur një numër të madh të sulmeve në pronën dhe sigurinë fizike të të kthyerve. Po flasim për pjesën perëndimore të Kosovës, thot Markovic, dhe shton se një situatë e tillë mund të ndikojë negativisht në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në fillim të korrikut në komunën e Istogut, persona të paidentifikuar i vun zjarrin edhe një shtëpie të një serbi të kthyer, ndërkaq incidenti u dënua nga zyrtarët e lartë të Kosovës dhe diplomatë të huaj. Situata e paqëndrueshme politike, kriza në veri të Kosovës dhe retorika e ashpër e zyrtarëve kosovar janë disa nga arsyet pse incidentet ndëretnike janë shtuar këtë vit, konsiderojnë Igor Markovic nga Aktiv dhe Ivan Nikolic nga organizata Komunikimin për Zhvillim të Shoqërisë nga Graçanica. Markovic thekson se çdo krizë në veri derdhet në incidente individuale ndëretnike në jug dhe nënvizon se kjo çështje duhet të trajtohet më seriozisht nga institucionet e Kosovës dhe komunitetin ndërkombëtar. Ivan Nikolic thekson se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpeshherë përmendin serbët dhe serbinë në një kontekst negativ dhe në ndritjen e ngjarjeve të fundit të viteve 90. Kjo sigurisht nuk kontribon për pajtimin e këtyre dy komuniteteve as për një të ardhme më të mirë, por krijon një hendek i cili ishte së paku më i vogël në vitet e kaluara, thot Nikolić. Autoritetet e Kosovës janë ngarkojnë përgjegjësinë Serbisë për krizat në veri të Kosovës dhe në këtë kontekst shpesh përmenden grupet kriminale që punojnë për Beogradin. Kryeministri i Kosovës disa herë i është drejtuar pjesëtarëve të komunitetit serb në gjuhën e tyre amtare me mesazhin se qeveria e tij nuk po punon kundër tyre, por në favor të tyre.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në kuadër të rubrikës javore femina, këtë javë kemi përgjedhur Egzona Gashin. Egzona është psikologe me profesion dhe që 4 vjetë u dhe që qendrë nditore për fëmijet në situatë rrugë në Prishtinë. Kjo qendrë është bërë stre ditore për qindra fëmijë lëmosh kërkues. Egzona është e përkushtuar që të inkurajoj fëmijet të shkojnë në shkollë në mënyrë që zgjatja e duarve për kërkim lëmosh për ta të mbetet histori. Nadije Ahmeti sjell këtë rubrikë në vazhdim.
Kryesisht ose janë duke kërku lëmosh, ose janë duke shitur gjësende të vogla, ose duke pastruar gjamat e veturave në për semaforat të qytetit.
Misioni saj është fisnik, të sigurohet që këta fëmijë të jenë të ushqyer, të veshmbathur dhe të shkojnë në shkollë. Egzona ka dashur gjithmonë të kontribuojë në përmirësimin e jetës së fëmijëve, veçanërisht të atyre që janë mbërthyer në kthejtrat e varfërisë. Ky vizion u bë motori angazhimit të saj për të udhëhequr qendrën e vetme ditore për fëmijët në situatë rrugë në Prishtinë. Vetëm gjatë këtij viti, Egzona ka takuar 220 fëmijë që kanë kërkuar mbështetje në këtë qendër. Dynë nga ta u regjistruan në klasë të parë, 10 ditë pas fillimit të vitit të ri shkollor, me ndërmjetësimin e punëtorëve të qendrës. Shkolla fillore Emin Duraku në Prishtinë mirëpriti ata.
Gjatë këti viti, kemi regjistruar në shkollë, si në shkollë të regullt, ashtu dhe në klasë intenzive, një numër atë 20 fëmijë.
Ndonë se në qendër është një mesuese tjetër, pasioni e Egzonës, e cila është psikologe me profesion dhe ka punuar mbi një dekadë si mësimdhënëse, e shtynë të vazhdoj aktivitetet të saj.
Të një ndër aktivitetet thelpsore është pjesa klasës, të më thënë të mësimit që zhvillohet në qendër, për mes mësusës që është staf, që mësues e mbështetë se këtu, ku mësues ja punon si pas planeve individuale, po ashtu dhe me fëmijët e regjistruar në shkollë, si pas koordinimit të kurrikules me mësuesen nga shkolla në të cilën fëmiju është i regjistruar.
Kjo qendër për fëmijët e lëmosh kërkues është hapur para 4 vjetësh në Prishtinë.